cattedra.
Pomaže Bog, drago braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o svetom Jovanu Krstitelju, koje je održao u navečerije praznika rođenja svetog preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana u subotu 6. jula 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog na duhovnoj večeri, koje se svake subote sa njegovim blagoslovom održavaju u ovoj svetinji.
Neke blagosloveno navečerje praznika rođenja Jovana Krstitelja i preteče. I baš je lijepo da smo se u oči ovog praznika sabrali ovdje oko moštiju svetoga Vasilija Ostroškoga, oko njegovoga svetoga Ćirota. Jer sveti Vasilije Ostroški, iako je živio 16 vijekova, nešto više poslije svetog Jovana Krstitelja, po mnogo čemu liči na svetog Jovana Krstitelja. Na prvom mjestu njegov životni put je bio put svetog Jovana Krstitelja. Jer sveti Jovan Krstitelj je bio, iako tada takvog naziva nije bilo, bio je monah rođen čudom Božijim od utrobe majke svoje, Elisavete, on je bio posvećen Gospodu. Posvećen od same utrobe, Božijim promislom pripremljen da bude, kako je prije njega zapisao jedan od proroka Božih, da bude glas vapijućeg u pustinji, kao što je i bio sveti Jovan Krstitelj. Pustinjak, živio je s one strane Jordana od svoje mladosti, isprošen od Boga, kao rijetko ko ima opis u evanđelju njegovog rođenja. Zaharije i Elisaveta već su bili dubokim godinama, kada više nisu mogli ni misliti da će i Bog udariti djetetom, pogotovo takvim djetetom kakav je bio Jovan Krstitelj. Ima divni onaj opis o Zahariji koji je služio u Jerusalimskom hramu i koji se molio Gospodu i kome je bilo javljeno da će mu Elisaveta roditi sina, a on, budući već skoro 100-godišnjak, nije mogao da povjeruje. Pa je Bog popuštio na njega nemilo, nije mogao da govori od toga trenutka, jer kada je izašao među narod da kadi u hramu Jerusalimskom, to je onaj drevni hram koji je podignut na mjesto drevnog šatora skinije svjedočanstva, prvi put podignute za vrijeme bogovica i zakonodavca Mojsija. Ako čitate treću knjigu Mojsijevu naročito, kao što znate, ima 5 knjiga Mojsijevi. Prva, kojoj se govori o postanku svijeta, o postanku čovjeka, i druga, događanja sa Adamom i sa Evom i sa začetnicima ljudskog roda, onda druga knjiga koja govori upravo i najviše o Mojsiju i izbavljenju izabranog Božijeg naroda iz egipatskog ropstva, i treća knjiga Mojsijevi, tu imaju o dobijanju zakona na Sinaju, 10 Božjih zapovijesti. Treba čitati, braćo, te knjige Svetog pisma. Mi smo dosta zaboravili Sveto pismo. Naša velika književnica Isidora Sekulić, to bi od vas čuo sigurno za nju. Ona je poznata po mnogo čemu, a naročito po onoj čuvenoj njenoj knjizi Njegošu, knjiga Duboke odanosti, koju je napisala 50. godina prošlog vijeka. Ona je zapisala i meni se čini da je u pravu da su Srbi narod koji najmanje zna Bibliju i koji najmanje čita u Evropi. Čini mi se da je u pravu Isidora, ona je to mogla da kaže jer je poznavala u Evropi šta se događa. Evropski narodi imaju mnogo mana, ali imaju jednu vrlinu, pogotovo protestantski narodi kojih ima dosta u Njemačkoj, Švajcarskoj, Engleskoj, skandinavskim zemljama. Oni čitaju mnogo svetopisa. I tu mi možemo od njih i tekako da se naučimo. I kad idete, recimo, tamo po tim državama u Engleskoj, u svakom hotelu naći ćete u sobi, naći ćete na stolu, naći ćete Bibliju. Ko hoće da čita, čita, ko neće, neće da čita. Ali je Biblija tu. To sam vidio i u Rusiji, ali to je opet Danilovski manastir, gdje je jedan hotel Moskovske patrijaršije, i to onda je razumljivo. Tamo ćete naći u svakom sobi, skoro sam bio tamo, naći ćete sve to pismo, Bibliju. Tako da svaki koji tu dođe, onda on pročita. Zato kažem, dobro je, pa vi pogotovo koji dolazite u svetinjama, to je dobro i divno, ali dužni smo, a na to nas posliče i sveti Vasilij Voskoški, jer on upravo je i postao svetitelj, što je mlade mladosti čitao sve to pismo. Manastir u Tordošu, manastir u onom drugom u Hercegovini, bio onda posle toga bio i prećnoj patrijaršiji, bio je u Svetoj Gori, snizao do Jerusalima, snizao je deset nije bio, ali svuda je išao sa svetim pismom, a i ovdje kao pustinjak, ovaj Božjoj pustinji, i sad je pustinja, kakva li je tek bila, možemo zamisliti, u 17. vijeku, kada je on ovdje došao, pred u 6. koje godine. To je bila pustinja, to je samo bio neki pustinjak i Sarija, i tu se nije mogao doći ni sa konjem, ni sa magarcem, nego se moralo samo dolaziti pješke. I do Gornjeg manastira, kamo li ovdje do Gornjeg manastira. Dakle, tu je on kao pustinjak, ali je tu on upravo provodio svoje dane u postu, u molitvi. Na način na koji je to provodio svoje dane, s one strane Jordana i njegov prethodnik, sveti Jovan Krstitelj. Hraneći se, kako kaže u Lukinom evanđelju, hraneći se divljim medom i ovršcima od ove tamo bilja koje je bilo, na grčkom kaže akrides, pa je to neko preveo, misli Vukavić, pogrešno, skakavce, nije. To liči nešto kao na skakavce, međutim to je bilje pustinsko koje ima onaj svoj cvijet, ima onaj svoj plod koji je i hranjiv i koji se hranio sveti Jovan Krstitelj. A kažemo sveti Vasilije, pa je on čime sam pa hranio ovdje u ovoj stijeni. Kako kaže narodni pjesnik Radovan Bećirović, koji je ova vrata što imate ovdje, on je priložio manastir, taj čuveni narodni pjesnik Radovan Bećirović, govorio je da je suzana svojim grio hladne stijene, kaže on za svetoga Vasilija. Dakle, srodan svetom Jovanu Krstitelju po duhu, po načinu života, po podvigu, prizvan od utrobe matere svoje, da bude glas svaći pijućeg u pustinji, da pripremi staze gospodnje. Za njega i prije njega, jedan od drevnih proroka, Malahija, opet onaj koji čita sveto pismo, naći će tu knjigu proroka Malahije, to je posljednja knjiga u Starom Zavetu, koji se kaže, gdje evo, šaljem anđela svojega pred licem tvojim koji će pripremiti puteve tvoje. Pa se čudili što je, ko je taj anđeo koji će doći pred licem. Znalo se ko je taj koji dolazi, izabrani Božji narod jevrijski je vjerovao da će Bog poslati Mesiju, iskupitelja, spasitelja, ali nijesu mogli da znaju ko je taj anđeo, odnosno anđeo znači vjesnik. Poslaću vjesnika, poslaću onoga koji će da javi tvoj dolazak, javi dolazak Mesije, iskupitelja svijeta. Taj anđeo gospodin, on se i slika kao takav, kao anđeo. I slika se ako neko bio manastir u Dečanima, onda će da nađe u hramu, na onom jednom stubu naći će Jovana Krstitelja naslikanog sa krilima. I na drugim mjestima se on slikao sa krilima. Nije imao krila ova tjelesna, ali je imao duhovna krila kojima je letio prema Bogu, prema nebesima. I ta duhovna krila su upravo i predukazana kod proroka Malahije o njemu. I ne samo da je Jovan Krstitelj, eto, čudan Božji rođen od posta i molitve, I kao što mi je govorio jedan svetogorski pustinjak, sad je kod nas poznat, mnogo se prevodi i čita i hvala Bogu, to je otac Pajsije, svetogorac, govorio mi je, to pamtim u sve vrijeme, kad sam u kraće vrijeme boravio u Svetoj Gori, pa kaže, znaš šta je, kaže očan Filohije, sve što najbolji ljudi i najsvetiji ljudi su rođeni iz posta i molitve. I kad čovjek analizira, zaista tako i jeste. Počeši od proroka Samuila, koji je onaj prorok koji je miropomazao cara Saula i cara Davida, pa onda redom, eto, do roditelja Svete Bogorodice Joakima Jane i evo roditelja svetoga Jovana Krstitelja i preteča, zato što trči ispred Hrista, on trči. Međutim, ne samo što ga je svjedočio kad se rodio i kad je odrastao i posvjedočio ga i svojom mučeničkom smrću, nego je zapisao evanđelist kad je došla i srela se sa Jelisavetom u gornjem kraju, Presveta Bogorodica, ova je već bila Jelisaveta u šestom mjesecu, onda kaže, kad je srela Jelisaveta Bogorodicu i kad je vidjela nju, onda kaže, zaigra mladenac u utrobi njenoj. Pazite, dok je bio utrobi, već na jedan put osjetio da, a već je Presveta Djeva bila začela Duhom Svetim, i reći će Jelisaveta, pa kaže tumači, nije to govorila Jelisaveta. To je Jovan Krstitelj nije mogao drugačije nego kroz usta svoje majke, još se nije bio rodio. Zaigrao je pred Hristom Gospodom i Jelisaveta izgovorila riječi koje su riječi Jovana Krstitelja. Otkuda to da dođe mati Gospoda Boga meni? Nije ni znala vjerovatno Jelisaveta šta mi to sad. Ali to je po nekom Božem nadahnuću izgovorila te riječi. Otkuda dođe mati Gospoda Boga meni? Dakle, u utrobi materinoj rođen iz posta i molitve Zaharijine, posta, vapaja Jelisavetinog da bi Bog podari sina, jer pa i danas je to, ali onda je to posebno bilo, nerotkinja je smatralo se da je to neka vrsta prokletstva, zašto ne može da rodi dijete, i to je bilo u izabranom Božjem narodu posebno, tako značajno, i zato je, dakle, ona vapila. Kao što kaže za majku Samuilovu, kad je vidio tamo prvosveštenik, došla je u skiniju svjedočanstva, pa je vidio kako mrda ustima, on joj kaže, gdje si tako poranila, otkad tako izgledala kao zamijeta, pa kaže, nisi tako prerano napila vina. Nijesam, kaže, oče, kakvog vina, nego sam pijana od tuge, od žalosti, za vapijem Gospodu, da mi podari čedo. I dobila i ona blagoslov, kao što je evo i Jelisaveta dobila takav blagoslov. I Zahar je se vratio i ona se začela. I posle kad je bilo trenutak kako da mu se da ime, onda je Jelisaveta rekla i on da se zove. A oni su rekli, čekaj, otkud ti to u našem bratstvu, kako bi mi rekli ovdje u Crnoj Gori, našoj porodici, niko nije bio koji se tako zvao. Jer obično, onda je bio običaj, a i danas je kod mnogih da se daju imena ili djeda ili pradjede, pramajke, babe ili nekog predaka ili nekog značajnog koji je tu srodnik iz porodice. A onda pitaju Zahariju kako ga se zove. A onda je uzeo dašicu i napisao na nju Jovan mu je ime. I onda su se otvorili njegovo usta i onda je proslavio Gospoda za taj veliki divni dar koji je dobio i zaista je Jovan sin milosti, onaj koji je tako rođen i tako čist, kao što se rodio svoje materi, on je sav svoj život proveo, posvetio sav svoj život i tijelo svoju, dušu svoju, svaku pomisao svoju, srce svoje, ljub svoje, sve je on to stavio u službu Gospodu, nije on služio sebi niti nekim svojim ljudskim potrebama, još manje nekim ljudskim pohotama, nego je sam bio posvećen Gospodu i kao takav je otišao u pustinju i oni čudesni opisi u njemu. Kada je onda dobio prizvanje od Gospoda, onda je počeo da propovijeda pokajanje i puta propovijeda da je on upravo glas, ko si ti, jesi li ti, pitaju ga, jesi li Hristos, jesi ti taj obećani pomazanik Božji Mesija. Ne, kaže, nisam ja, pa ko si, nisam, ja sam glas onoga koji vapi u pustinji. Pripremite puteve Gospodnje, njegovo je da raste, a moje je da se smanjuje. Kako on bude se pojavljivao da ostvaruje svoju misiju. I onda je propovjedu i ostalo je takozvano Jovanovo krštenje, pokajanja. On je govorio, pozivao narod da se pokaje, da se promijeni duhovno, da bi se pripremio kroz pokajanje za dolazak Hristov. Jer ako se ne pripremi kroz pokajanje, onda neće ni shvatiti, kao što mnogi nisu ni shvatili Hrista kad je došao. Niti su shvatili, niti su ga prihvatili. Pokajite se, evo, sekira stojite kod korena drveta i svako drvo koje mi donosi plodak sječe se i baca se u oganj. E tako je i sveti Jovan se udostojio kada je bio na rijeci Jordanu da vidi Hrista. Već je njemu bilo 30 godina, već je prošao kušanje u pustinji. Gospod je došao na krštenje i on ga je vidio i Jovan je svojim učenicima rekao, gle jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. Ništa nisu shvatili njegovi učenici. Šta on to govori? Ali on znao, osjetio da je to onaj s kojim se sreo već prije nego što se rodio jedan i drugi u utrobama. Ovaj utrobi majke je Elisavete, ovaj utrobi presvete Marije Bogorodice. I sad se ponovo na neki način tu. I prišao ovaj da ga krsti, on kaže, ja tebe da krstim. Nisam ja dostojan, što je govorio, da odvezujem ni remenje na obući njegovu jakanu i da, a Gospod mu kaže, tvoje je da ispuniš ono za što si prizvan i naše da ispunimo ono što propisuje zakon, Božji zakon Mojsije. I onda ga Jovan u Jordanu krstio i njemu se otkrila tajna prvi put od nastanka svijeta, tajna Presvete Trojice, na jedan simboličan način. Čuje glas sa neba, ovo je sin moj ljubljeni za Hrista i vidio je kako u vidu goluba Duh Sveti silazi na njegovu glavu. Otac i sin, sin koji se krštava, otac koji govori sa neba i Duh Sveti koji silazi na njega i pomazuje ga. I Gospod poslije toga, dakle, postaje svjedok sam u tu noći te velike svete tajne, tajne Svete Trojice i tajne Duha Svetoga kojim je i on rođen kao čovjek od Duha Svetoga i Presvete Djeve i kojega je on postoji kada se vaznosio na nebo, prizvao svoje učenike i dunuje u njih, rekao, primite Duha Svetoga. U isto vrijeme obećavši da neće ih ostaviti same kada vode tjelesno sa zemlje, posle smrti i vaskrsenja i vaznesenja, nego će im poslati Duha, utješitelja koji će ih uvesti svaku istinu. I to se dogodilo na Trojičin dan, upravo što smo nedavno proslavljali Trojičin dan, Duhov dan, kada je Duh Sveti uvidio ognjenih jezika, sišao na svakog pojedinačno i kada je svjetlost božanska prožela i prosvjetila svih njih i time je i utemeljena crkva Hristova koje mi pripadamo. Ta crkva je upravo tim silaskom Duha Svetoga, naravno Hristovim rođenjem, pripremanim od strane Jovana Krsta je pretiče. Ta crkva Hristova je utemeljena na Sionu. Sjećam se, bili smo 2000. godine, ja sam bio, imao sam taj blagoslov Boži da u ime naše crkve budem na zajedničkom proslavi, sve pravoslavnoj 2000. godišnjice hrišćanstva u Jerusalimu i bili smo upravo za Duhov dan. I bili smo na tom mjestu, na Sionu, gdje je Duh Sveti sišao na prvu crkvu, na prve Hristove učenike. I tamo kaže u Djelima apostolskim kako je dunuo povjetarac prije silaska, dunuo je vjetar, a tu su masline i danas, a i onda su sigurno bile masline. I posle toga vjetra koji je dunuo, onda je u vidu ognjenih jezika Duh Sveti. Bili smo dakle 2000. godine i služili večernje. Moram da vam priznam da sam bio potresen, dirnut, obradovan, a poslije su mi to rekli da se to tako uvijek događa. Kao što silazi onaj oganj za Hristovo vaskrsenje u hram vaskrsenja Hristovog, tako i na Trojičin dana duhove na tom mjestu gdje je osnovana crkva, gdje je Duh Sveti sišao na sve učenike. Svake godine kao dune povjetarac duno, ja sam baš one masline koje su okolo, sve su nadatak počele. I povjetarac malo jači, onako vjetar to bude, onako prijatan je. I u tom, nekda baš u tim večernim časovima, kao što je opisano da u tim časovima bio i silazak Duha Svetoga, kako se to sve ponavlja u istoriji, kako se to sve iznova događa. i kako je crkva na kraju nosilac te velike istine, te velike svetinje, istine koju je propovijedao i posvjedočio sveti Jovan Krstitelj i preteča. I svoje svjedočanstvo zapečatio mučeničkom krvju. A i prije toga pitali su Gospoda za njega, ko je on? A on je rekao za njega da je on najveći rođeni od žene. Najveći rođeni od žene. Ali onda dodaje Gospoda, a najmanji u carstvu nebeskom veći je od njega. S jedne strane otkriva veličinu ličnosti svetog Jovana Krstitelja, a s druge strane ukazuje na beskrajnu tajnu carstva nebeskoga koje nas očekuje u vječnosti, gdje je čovjek mnogo još uzvišeniji i veličanstveniji, svaki onaj koji primi Boga i koji se krsti i miropomaže i koji živi po Božnjim zapovijestima i ulazi u carstvo nebesko. Dakle, najveći rođeni od žene, a najmanji u carstvu nebeskom veći je od njega. To je pokazatelj kakav je dar Bog dao čovjeku i ljudskoj prirodi, koja je mjera ljudskoga usavršavanja. Kao što bi rekao sveti Grigorije Nisijski, to često ponavljam, jer mi se mnogo ta njegova riječ dopala. Postoji jedna mjera čovjekovog usavršavanja, bez mjeri je, bez mjere, nema mjere. I prirodno da nema mjere za ono stvorenje koje prima u sebe bezmjernoga Boga. A primio je u sebe, ljudska priroda je primila primivši Hrista, Bogočovjeka. Time je ljudska priroda ne samo ostala onaka kako je Bog stvorio, stvorivši Adama i Evu od praha zemaljskoga i zadahom života, nego još mnogo više, beskrajno više od onoga što jeste čovjek u svojoj prirodi. Bog je pripremio oni koji su njegovi, koji njega ljube. Neizmjernom, bezmjernom, neizrecivom carstvu nebeskom, kako se ono nazivao i evanđelje. E dakle, Jovan Krstitelj je svjedok toga carstva nebeskoga. A i on je slao, pitali ga učenici za Hrista, i on slao svoje učenike da ga kadu, da ga, ne zato što on to nije znao, nego da bi oni se uvjerili. Da li je on onaj o kome govore proroci, ili ćemo drugoga da čekamo? A Gospod kaže, kažite Jovanu, vidite šta se događa, kakva čudesa se događaju preko mene silom Božjom. I mnogo veća će se događati, kažite njemu, da to ona čudesa da. Dakle, oni su se posvjedočili u istinitost Jovanovih riječi, a Jovan je ostao vjeran toj istini do svoga mučeničkog kraja, jer kao što znate, on je mučenički postradao od Iroda i od Irodijade proklete. Jer, a koja mu je bila krivica? Krivica mu je bila što rekao Irodu, ne pristoji se tebe da imaš ženu svoga brata za svoju ženu. On je onda oterao bio svoju ženu ili šta je bilo, i uzao ženu svoga brata. I on im rekao, ne pristoji se tebe, ipak si ti vlasti, ti treba da budeš ugled narodu, i rimskome i ovom jevrejskome narodu po svom životu i ponašanju, a ti se tako ponašaš. I bojao ga se Irod Jovana Krstitelja. Na mnogo mjesta je zapisano i imao poštovanje prema njemu, ali se dogodilo da je nesrećna Irodijada bila ispunjena takvom mržnjom zbog toga što, upravo što je Jovan Krstitelj otkrio njen grijeh i njeno bezakonje. I kad je bila neka svečanost, svečana gozba, Irod pripremio za svoje velimože i velikaše, onda je Salomija, njena čerka, igrala pred gostima i toliko je zamijela mesličnog Iroda, da je on rekao, evo, dajem ti polovinu carstva, traži šta hoćeš da ti dadem. A ona ode kod majke, šta da traži od Iroda? Od očuha sad. A ona će reći, traži glavu Jovana Krstitelja, tolika je bila njena mržnja, opaka i otrovna. Da mi oproste sestre, samo žena može, koja je stvorena od ljubavi za ljubav, pa kad se to pustovno vrati, samo ona može da ima tako opaku i otrovnu mržnju u sebe kad se ta mržnja, kad se ta ljubav pretvori u svoj antipod, svoju suprotnost. Toliko je bila zaslijepljena i svojom strašću i tom mržnjom prema Jovanu. Jovan vratila se i traži glavu Jovanu, već bio skamenjen, ali carstvo se ne poruči. I rekao je dželatu, vidi, a on je bio u zatvoru. i danas ima mjesto gdje je bio zatvoren Jovan Krstitelj. I otišao i donio na tanjiru glavu Jovanovu. Zamislite kakva je to strašna slika. Na najveći rođenju žene, taj sasu Božje blagodati, Božje ljubavi, Božje istine, taj rođen da bude živi svjedok živoga Boga i njegovog dolaska u ovaj svijet, da on bude na takav način da završi svoj život. Ali, naravno, taj Irod je kasnije umro. Crvi su ga živoga pojeli, toga Iroda je. A Jovan Krstitelj, evo vidite, prolaze vijekovi, njegov spomen je sve prisutniji, njegova ličnost je sve prisutnija u životu naroda. Koliko Jovana vi imate širom svijetu, svim zemaljskim narodima u toku 2000 godina, koji nose ime Jovana Krstitelja. Samo monasi i Jovane monahinje nego. Koliko ima ljudi koji imaju njegovo ime. Koliko hramova je podignuto širom svijeta u slavu i rođenja, u čast i rođenja svetoga Jovana i njegovog začeća i u čast njegovog usekovenja, dakle tog strašnog njegovog velikog petka kada je on bio posvećen za pravdu Božiju i za istinu Božiju. Širom oseljene, evo mi idemo, sutra ćemo slušati službu Božiju u Jovandolu. Jovandolu je skit manastira Ostroga, vjerovatno mnogi od vas nisu bili tamo u tom Jovandolu, nije to daleko. Ovdje prave linije, to je blizu, ali moramo da idemo do Nikšića, pa da se onda pentrajmo gore. To je u jednoj dolini. Braća Nikčević su to poklonili, priložili manastir Ostrogu svoje imanje, a oni su slavili svetog Jovana Nikčević. E pa, pošto su oni slavili svetog Jovana, onda pokojni otac Lazar i ja dogovorimo se, ajde, da to bude posvećeno upravo svetom Jovanu Krstitelju. Hram, divan koji je podignut, tamo i hram, i monastirski konac, i kelije monaške, i drugi hram svetog Jovana Lestvičnika, i treći hram svetih mučenika i novomučenika u srpskom narodu prosijavših. Tri hrama su tamo nikla, a centralni glavni hram je hram posvećen upravo svetom Jovanu Krstitelju i Petriću. E, sutra ćemo tamo da služimo. A i to je izdanak ove ostruške svetinje. Odavde je to Mikulaš, pokojni otac Laza, ne znam koje vas njega poznalo. Bog mu je bio dao divne darovi i duhovni, kao duhovnik, ali i kao domaćine, Ercegovac. On je to znao tako mudro, naravno, s blagoslovom svetog Vasilija. On je podijel jednu divnu svetinju gdje braća monasi ostruškog manastira, pošto ovdje, kao što znate, je veliki narod koji dolazi, pa onda nije njima ni lako da dočekaju, isprate taj narod, pa onda malo treba i malo i da se odmore tamo, da se posvete samo molitvi i postu, da bi onda mogli da obavljaju svoja monaška poslušanja i ovdje kod Čivota. Tako da je opet taj sveti Jovan Krstitelj, eto, i tu se pokazao moćan i divan, da brine o svome potomstvu, jer monasi su pamtivijeka, pravoslavni monasi, imali svetog Jovana kao svoj uzor, kao primjer svoj. Proroka Iliju, svetog Jovana Krstitelja i presvetu Bogorodicu. Njih troje su, tako da kažemo, začetnici tog svecijelosnog posvećivanja Kristu i crkvi Božjoj, koje je svojstveno pravoslavnim monasima i oštežićima i onima koji žive po skitovima. I u Svetoj gori, gdje je sva Sveta gora je perivo i baština Svete Bogorodice, tamo ima desetine manastira posvećeni svetom Jovanu Krstitelju, ikona, more. A gdje sve nema tih njegovih ikona? Odavde do Kitaja, do Japana, do Novog Zelanda, svuda u svijetu ćete naći ikone svetog Jovana Krstitelja. Nekada sa naslikamo kako drži svoju glavu na svojim rukama posvećeno. Koliko ja znam, još samo jedan svetitelj u istoriji crkve se slika kao sveti Jovan Krstitelj. A to je sveti Jovan Vladimir Zetski, kralj mučenik, koji je u mučenički postradao 1016. godine tu u krajini do Skadra i u Prespi, tamo na prevaru od onog bugarskog kneza. I on je također posjećan, njegova glava je posjećena i on nosi, kad se slika se također sa glavom u rukama, i još jedan se slika sa glavom, da ne zaboravimo. Sveti veliko mučenik kosovski Lazar, vidjet ćete neke njegove ikone, kako drži glavu u svojim rukama. Jer postoje divne narodne pjesme u njegovoj glavi, ona je posjećena, pa je sa njom čuda se događala, na kraju su naišli neki po narodnoj pjesmi, neki putnici, trgovci, vidjeli su nešto sija kao zlato sa nekog izvora gdje su došli da se naprave vode.
kad pogledaju, nađu kad ono glava sa tog velikog mučenika kosovskog Lazara. I onda je ona prenijeta u Prištinu, tamo gdje su bile moštice tog Lazara, odatle su prenijete u manastir Avanicu, odatle moštica Lazara su stizale zajedno sa narodom i srpskim patrijarsima, posle 690. kad su bile seobe, a ovite seobe se danas nastavljaju sa Kosova i Metohije u Vojvodinu i bile su u manastiru Novoj Ravanici. Pa su onda 98. odnosno 88. 9. godine su prenošene, obišle su sve naše krajeve i nakon su ponovo vraćene njegove moštre u manastir Ravanicu. Ja sam negde napisao neke zapise svoje u jednu knjigu pod nazivom Kosovo je glava Lazareva. Možda ima negde ovde, sigurno. I govorim negde o toj glavi Lazarevoj. Pa sad dođe mi, moram da priznam, poteško je kako su stvari krenule pod nasiljem ove nove okupacije euroamerikanske i terorista šiptarskih. Kosovo danas je od mnogih država priznato kao nezavisna država, a nažalost evo i Crna Gora je to uradila, ono najbezumnijih činova u istoriji Crne Gore to što je uradila ova danas savremena vlast 2008. godine, odrekavši se i sebe i svoje istorije i Kosova i Metohije i svetinja i Svetske patrijaršije i Prizrena. Odrekavši se i mnogi koji su živote svoje žrtvovali za oslobođenje Kosova 1912. godine u vrijeme kralja Nikole I. i Petra I. Karađorđevića kada je oslobođena Kosova i Metohija. Pa evo danas ovi se odriču, a evo nažalost i u Srbiji ova sadašnja vlast, niko to nije očekivao. Pod pritiskom, nije i lako naravno, ali pod pritiskom, strašnim pritiskom, oni koji su nas bombardovali, koji su bukvalno tim bombardovanjem nastavili ono nasilje, koje je zaprčao sultan Murat 1389. pa onda i drugi silnici kroz vjekove, koje se produžilo i u vrijeme Prvog svjetskog rata i nastavilo u vrijeme Drugog svjetskog rata, pa evo dobilo svoj vrhunac 1999. godine bombardovanjem, dakle je došlo do te okupacije. Pa ja kažem u toj knjizi što sam napisao da je, ako je Kosovo glava Lazareva, onda Srbija, šta je ona bez glave? Mogla bi da se nazove, ne može više da se zove Srbija, može samo da se nazove bezglava Srbija. Ili ono što je bila do oslobođenja od turskog ropstva, beogradski pašaluk. Takva je to Srbija koju sad propagiraju na neki oprosti ovaj Čilota i vi što eto, govorit ću Svetom Jovanu Krstitelju. Pa i to pominjemo, preveriće neko, to je politika, nije to pitanje politike, to je pitanje sagledavanja dubljih duhovnih i moralnih zakona koji vladaju istorijom svijeta i koji se oprojavili u ličnosti Jovana Krstitelja. Jovan Krstitelj na svoj način je ostao bez glave upravo zato što je branio pravdu, istinsku slobodu i dostojanstvo, ljudsko istinu. Zato je ostao bez glave. Zato je ostao bez glave i car Lazar. Ali ako su oni ostali bez glave, oni su ipak izgubili zemaljsko carstvo, zadobili su nebesko carstvo uvijek i do vijeka. Šta li će biti sa onim glavarima koji postaju bezglavi i koji prihvataju da sačuvaju privremeno svoje glave, a s tim da ostane bezglava država, bezglav narod, bezglave svetinje? Kako je to? Ja moram da kažem, kakva mi je to posebija koja se odriče Čilota svetoga kralja Dečanskoga. Kralj, on je gospodar Kosova i Metohije. Kako ti možeš? Ko tebi daje pravo da se toga? On je taj pravi gospodar, a tebe je u jem izbacilo privremeno. Ko ti daje pravo da Pećku patrijaršiju, Čivote svetih patrijaraha, Pećanicu svetog Ionike Deviškog, Metakoviškog? Ko ti to daje pravo? Ko si ti? Ti možeš da daš. Ja mogu da dam ono što mi je otac ostavio do duše, ja sam to dao svoje braće. Ali onaj koji nešto daje, može da da ono što mu je ostavio otac ili što je on zaradio. Ko ti dao pravo da ti daješ imovinu Božiju, imovina Kosova i Metohija, imovina carstva nebeskoga, imovina narodna, imovina svetih patrijaraha, svetih kraljeva, imovina velikomučenika kosovskog Lazara, to je imovina njihova. Ko ti je dao pravo da ti njima, i ko ti je dao pravo da otimaš to njima, mako da se zvao se ti ovo ili ono, ili pripadao ne znam kom paktu ili kojoj velikoj državi, nemaš pravo da otimaš ono što nije tvoje i da ga daješ kome ti misliš da možda ga daješ. Daje ono što je tvoje, što im ne daš dio Amerike ili tamo negde, što im ne daš Berlin ili tamo neki drugi, nego daješ Prištinu i Svetsku patrijaršiju i Dečan, strašna je to priča, mnogo je strašna priča. Ta koja se događa sad sa našim narodom, ali s druge strane i velika je to priča, jer sve to pokazuje da ipak ovaj narod dublje gledano hodi u tim putevima Svetog Jovana Krstitelja preteče, da je spreman da sačuva nebesko carstvo, da znajući da je zemaljsko zamaleno carstvo, i da cijeliva glavu posjećenu Svetog Jovana Krstitelja i posjećenu glavu Svetog Jovana Vladimira i glavu Svetog velikomučenika Kosovskog Lazara i onu Karađorđevu glavu, pa i ona tu spada u Radovanjskom Bugu. Na tim glavama, posjećenim glavama, počiva sudbina ovoga naroda, kao što sudbina prvog izabranog Božjeg naroda počiva na glavi Svetog Jovana Krstitelja i preteče, odnosno kroz njega i preko njega na Hristovom raspeću i Golgoti i na Hristovom vaskrsenju i vaznesenju. Tako dakle, divan je praznik, ovaj koji nas je doveo ovdje u Ostrešku svetinju, veliki je to dan Boži, da možemo tako popričamo i da nam Bog dao lijep večer u Svetom Jovanu Krstitelju, najvećem rođenom Božem, divnom Božjem ugodniku, onome koji je pripremao put Gospodnje i činio pravim staze njegovim molitvama i molitvama Svetoga Vasilija Ostroškoga, neka Gospod i nama podari te vjere, toga straha Božjega, te ljubavi, raspete ljubavi Hristove i Jovanovske ljubavi, da bi mi mogli da se pribrojimo tom izabranom Božjem narodu i ovdje na zemlji, ali ono što je još mnogo važnije i u bezmjernom carstvu Oca i Sina i Duha Svetoga Boga našeg, kome neka slava u vijeku i vijeku. Amin. Hvala vam na vašem strpljenju, a blagoslov Svetog Vasilija da bude sa vama. A znaš, Isusa, koliko tebi godina?
Da.
A tebi?
Da.
9.1. A znaš kad sam ja došao prvi put u Ostrog, a? Šta misliš? U kakav je to bio meni blagoslov. Nisam ja to znao mnogo vremena. Moja majka, kad je bila u blagoslovenom stanju, to je bilo 1938. godine, a? Odnosno 37. pošto sam 38. rođen. Onda je ona išla preko planina, lako je sad doći ovdje, dođe školima. Nego je ona išla ovdje preko i planina ovdje, skroz, to je cijeli dan od ujutru. U 9 zora krene, pa onda preko planina i to ništa ne jede. Takav je bio običaj da se ništa ne jede dok ne se dođe do Čivota, pa je ona došla ovdje, pa cijelila Čivot, pa je tu noćila, pa se pričestila. I tako sam ja primio blagoslov. Mnogo me je to bilo, da znaš. Primio blagoslov Svetoga Vasilija, još se nisam bio rodio. A kad se moja majka vratila, već kad to pričamo, u selo, to su Bare Radovića, tu kod manastaja Morače, moj džep koji je mnogo volio moju majku, on je imao sina jedinca, pa ona rodila mu, odrastao je 9 djece, a ona rodila 14, moja majka. Pa se ona druga mala upokojila se. Joj je bio presrećan što mu je nevjesta, kako to kaže kod nas, napunila kuću. Pa će da kaže nevjesta, kad je ona dolazila preko bašte, bala to što nosiš pod srcem, ako bude muško, to će biti moj pop. Hajde sad, kako je on to? Pa da i taj starac rekao proreku, šta je bilo moj džep? I on dobar džep ovako je. Imao je nekog dara ovako, proročko kaže onak što imao kod sebe. I tako je on eto predvidio. I da mi on to blagoslovio, da nisam bio tu ko se to glasio, ne bi ja danas tebi pričao ovu priču, ne? Da se vidio. To ti je. Baš lijepo, eto kako i vi ste došli ovdje, baš malo veći je išli još bolje. Pa ste već došli kod Svetog Vasilija, pa ste vi to zapamtite za cijel život. Kako smo mi to ovdje bili, kako smo mi to pričali i kako neki čovjek vama rekao da dođete. Tako?
E, kaže mi otac Stefan ovdje, kako neki su pitali njega, pa kaže da ja to malo možda objasnim, kako kad dođemo kod Svetog Vasilija, kako da se ponašamo, kako da se molimo, da bi dolazeći ovdje zaista primili Božji blagoslov, da bi nam Gospod preko njega ispunio ono što tražimo i podario na prvom mjestu duševnu čistotu i zdravlje, a onda i tjelesnu svakome pa na njegovim potrebama. Pa njemu kažemo, otac Stefan, zna ovaj narod, ipak nije on. Čim je on došao do ovdje, nisu oni baš da ne znaju kako se ide svetinje. Doduše, ovi naši stariji, eto ja pomenuh moju majku, a takvih je bilo na stotine, na hiljade. Kad su oni dolazili, kako su oni se pripremali, ja sjećam i kad sam ja dolazio u svoje vrijeme, kao đak tu dolje, sa voza smo dolazili, dođemo vozom dolje, pa onda idemo pješke od voza, pa na ovom sjećam se koliko sam vidio njih koji dolaze bosi. Onda sam morao da priznam, se čudio kako sad on može ovako bose bude. Onaj kamenjar, nije, to ide on bos, naročito. Najviše onih koji dolaze iz naše braće iz Bosne, iz Hercegovine, oni su tu nekako najrevnostniji u tom pogledu. A ne samo oni, nego i drugi, ja vidim, zaista ovako dirljivo i pokazate da je duša čovjekova zaista hrišćanka po svojoj prirodi i da duša osjeti kako i na koji način treba da pristupa svetinje. Sjećam se za praznice toga Vasilija, koliko njih tu dođe, pješke i ove djece, na stotinu, na hiljadu djece, mladića, djevojaka ovdje, naučite iz Nikšića i Podgorice, pješke, čak neki od Nikšića, Podgorice, pa se čudiš da li je moguće. Ta djeca koja sad svašta i privlači i vuče za sobom, a on ipak ga privlači Sveti Vasilije. I naravno, kako da se priđe, kako da se... Pa eto, evo nam, tu je Sveti Jovan Krstitelj, veliki učitelj. Kako je on prilazio Gospodu? Još u utrobi matere svoje igrao pred njim. Poslije toga sam njegov život je bio ispunjen ljubavlju prema Gospodu i strahom Božim. I njegovo pristupanje i Gospodu i na Jordanu i drugdje bilo je sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju. Ono što sveštenik kaže kad neko pristupa svetom pričešću, sa vjerom, strahom Božim i ljubavlju pristupite. Tako se pristupa Hristu u cijelom životu našem, a posebno to pristupanje vrhuniju, kada se pričešćujemo tijela i krvi Gospodnje, a evo i kad pristupamo ovoj ostroškoj svetinje, tako treba sa strahom Božim i sa ljubavlju, sa vjerom naravno da se pristupa, jer biva, znate, ponekad ljudi iz neznanja, nekad iz zabluda, nekad se nađu. Ovaj čovjek od njega postao bio neki mudar čovjek, ali ima i takvi neki vračara i gatara, pa oni to manipulišu sa ljudima, pa oni to određuju kako da ideš i kuda da ideš. To je već nešto što ne voli Sveti Vasilije. Sveti Vasilije voli čisto srce i voli da oni koji pristupaju zaista da prije svega ovaj duh pokajanja koji je propovijedao Sveti Jovan Krstitelj, to je ono što je osnovno svojstvo svakog istinskog hrišćanina. Ostalo mi propovijed Hristova je tako počela. Pokajite se i se približilo carstvo nebesko. I to je propovijed koja je uopšte važeća za sva hrišćanska pokoljenja do kraja svijeta i vijeka. Dakle, pokajanje i treba tu i dobro je oni koji dolaze za sveštenicima da se ispovijede. Ovdje mi ne možemo uvijek, ne možemo da imamo dovoljno sveštenika pa da ovdje uvijek se obavi puna ispovijed za sve. Ali zato, kao mi koji sa sveštenicima dolaze, treba sami da se pripreme. Dobro je da se pripreme i postom i molitvom koliko je moguće, makar jedan dan ili dva, kako da dok putuju. Da se pripreme i onda i da se ispovijede. Znate, to je prilika ili ovdje kad stiknu ili uspu da se ispovijede. Znate, ljudi smo, grešni smo. Niko bez grijeha, sem jednoga Boga. I dobro je čista srca i s pokajanjem, sa molbom Gospodu da nam Bog oprosti grijehe znane i neznane. I sa pomirenjem sa Bogom, da imamo u srcu mir od Gospoda, da ga osjetimo, da nam ga Bog daruje, a darivaćemo ga ako stvarno imamo pokajanje. I u isto vrijeme da imamo mira sa bližnjima svojim. Jer ne piše u Evanđelju, ako ideš, nosiš dar svetinji, pa se sjetiš da neki tvoj prijatelj ili rođak ili poznanik ima nešto protiv tebi ili protiv njega, ostavi dar, idi pomiri se sa njim, pa tek onda idi da nosiš dar Gospodu, jer ako inače neće ti ga Bog primiti ako ti sam jesi
Oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. To stalno čitamo Oče naš. A da li se prema tome i upravljamo, to svaki neka pogleda po svojoj savjesti. Tražimo od Boga oproštaj, tražimo od njega darove i zdravlje i svoje i svoje djece. A jesmo li mi oprostili u srcu svome? Jesmo li se sa Bogom zagrljili, pomirili u srcu svome? Ako imamo neki grijeh tajni ili javni, moramo da obećamo Gospodu i Svetom Vasiliju. I to je prilika do, jeste Gospode, takav sam, grešan sam, grešan sam. Ali, evo, obećavam od danas, ja ću da prestanem sa tim. Da bi ti mogao i meni da mi podariš. Bio ovdje kod nas, sad je gore, kod Kulašina, naš otac Joji, ima gore dva manastira, a bio čuvar Čivota ovdje. On je bio profesor, predavao hemiju dolje u Danilovgradu. Djeci, pa on zna sve sastojke nikotina i duvana. I onda je otac Joj ovdje uvijek kad dođe, a nažalost sad svaki drugi, treći, svaka druga, treća, puši. Na to on oba, prvo što kad neko pristupa Čivot, on kaže čekaj ti pušiš. Pa pušim. I onda održimo predavanje o sastojcima nikotina, šta sve kako to ugrožava i traže ako hoćeš da dobiješ blagoslov. Ovdje kroz ovaj prozor da izbaciš ovaj paklo duvana da bi mogao. I mnogi su izbacivali, ali bio je neki naš, neki ubožjak, božji čovjek, neki naš Milanko, imao njemu knjiga napisana, koji je tako sirova, bio veoma čestit, ali toliko je bio opterećen upravo tim porokom pušenja, da je to bilo prosto, postao zavisan potpuno. Pa sad kažu za njega, da li je tačno, sad su pokojio, Bog da ga prosti. On je primijetio da to izbacuju paklo duvana, a onda on ode dolje u ovaj vrt i onda skuplja Milanko, ali borio se, hvala Bogu da se potrudio, a ima ono divno vladiku Nikolaja, sve toga pitali su, da li je dobro da se puši, kaže sveti vladika, on kaže, ej, brate, cigara, zdravlje ruši, dušu suši, džep buši, pa ako hoćeš puši. Zdravlje ruši, dušu suši, džep buši, pa ako hoćeš puši. Eto recimo jedan mala to stvar na prvi pogled, ali je ipak postao, i to je neka vrsta droge, znate, ovo sad bore se svi u svijetu protiv droge, da, ali i cigareta droga, to tek čovjek vidi kada hoće da se oslobodi od toga poroka, koliko je porobljen tom travom, koliko ga je ona pritisla. Znate, nažalost to se sve više kao i druge strasti danas umnožavaju u ljudima i blagotome koji uspije da se otme iz tih čeljusti, te aždaje koja danas ugrožava samo biće čovjekovo, ta moderna aždaja, kako je naziva Jovan Bogoslov, pohote ploti, pohote oči i gordosti života. Zato je posebna tema koju treba objašnjavati šta se po tim podrazumijeva. I to je ono što naročito da Bog čuva djecu, znate, ta blago vama roditeljima, što imate djecu, ali neka Bog da snage da djecu izvodite na pravi put. I onda mnogo je bitno i mnogo je važno onima koji pristupaju ovoj svetinji da čuvaju svetinju braka i da oni koji su vjenčani da pretrpe u braku, svaki brak ima svoje iskušenje, da pretrpi da bi time i svoju dušu spasavao i onoga koga nam je Bog dao da nam bude muž ili žena, ali naročito svoju djecu. Te koliko iz razvedenih brakova, koliko ima djece danas koja su krenula stranputicama i sad kad analiziraš ko je tu sad kriv, ili to dijete koje je krenulo stranputicom ili roditelj koji je poslužio, nije podario djetetu u noću ljubavi roditeljske, očinsko-majčinske ljubavi. I onda dijete traga u potrazi za tim ili će otići u drogu ili će otići u blud, u preljubu i u sve druge pošasti koje su svojstvene. Ili u razbojništvo ili ne znam u šta drugo. Tako da je mnogo tih malih sitnih stvari koje nas prate svakodnevno. I kojima treba da razmislimo kada pristupamo svetinje i tražimo od svetog Vasilija blagoslov Božji. To samo navodi neke od, ali to ima more stvari, to je veoma bitno, opet podlačim, ispovijesti sa postom, pogotovo sad je post, Petrovski post, da se pripremimo, da se... Rekao smo, najveći ljudi, najsvetiji ljudi su rodili iz posta i molitve, a najveći razvojnici su rađali iz pijanstva, iz braka ili vanbračnih zajednica, pijanih, drogiranih ljudi. Već je u samom začetku zatrovana djetinja priroda. I prirodno je da posle toga, da očekuješ iz toga šta će, kad se rodi dijete, šta će biti od njega. Ako si ga već začeo onako kako to nije po Božjoj volji i kako nije saglasno zdravoj ljudskoj prirodi i zdravom rođenju. A to je to potvrđuje rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Kako je on začet, kako je on rođen i otkuda onda da je on postao ono što je postao najveći rođeni od žene.
Predavanju ste rekli da srpski narod ne čita Biblije.
Da.
Ja sam odrastao u Hrvatskoj i dok nam se 25 godine smo živjeli, kad je Hrvatska u akciji Oluji sav srpski narod protjerala iz Republike Srpske Krajine i mi u Hrvatskoj nismo imali školu vjeronauku i sve su srpske bile zatvorene. Na koji način da čitamo Bibliju?
Pa jeste to tako bilo onda, ali sad hvala Bogu ipak možemo lakše. Već kad govorimo o Bibliji, pa ja nisam imao vjeronauke, nema ni danas nažalost u Crnoj Gori, a i onda tamo negde 50. godina 20. vijeka. Ali znate, interesantno kako to Bog, kad Bog hoće, valjda negdje Bog i vidio i glad djetine duše i potrebu. Ja prevrtao po knjigama moga oca, bio neki kašak, kako mi kažemo, i to neki vojnički moga oca u koji on držao neke svoje knjige, on je volio da čita Dostojevskog, da čita Njegoša i tu je nađem ja jednu malu knjižicu. I danas da me pitaš šta je to bilo, ja ne bi mogao da se zakonim da je to bilo Novi Zavet, ali nema druge 100% nego da je to bio Novi Zavet. I se sjećam, mala knjižica nije imala prve ni druge, treće strane i mi ne bila čudna ta mala knjižica i onda sam tu našao tu rečenicu, bar mi se sad čini ako pamtim dobro, a mislim da pamtim dobro. Evo sluškinje gospodnje, nek mi bude po tvojoj volji. Riječ presvete Bogorodice. To je moj prvi susret sa Novim Zavetom, sa Svetim pismom. I toliko me raduje danas na sametu. Prosto mi je ta knjiga pocijepana, progovorila djetinjoj dušom, da mi duša bila čista. Kad bi mi tako i sad bila kao što je onda, to bilo divota. Znate. Dakle, Može i treba, ako ono što nijesmo nekad mogli, to moramo sada da imate i ovdje Novi Zavjet i Stari Zavjet i ovdje da manastiru da uzmete, ali treba, svaka kuća treba da ima Bibliju, Sveto pismo. I ne samo da ga ima kao ukras u kući, nego da malo ili zajednički porodica ili neko u porodici pa da pročita, naročito Novi Zavjet, po 2-3 glave dnevno i bit će tu dosta. Prekrsti se, samo kaže Gospode, prosveti tamu moju, kao što je govorio sa ti Grigorije Palama, i pa onda ajde da pročitam. Nauči me da tvori volju tvoju. Onda pročitaj, otvori srce, pa kane pomalo na srce, na um, na duš, ta svetinja Božja. A sve što nam se događa, događa se po promislu Božjem i po dopuštenju zbog grijeha naših. Ako tako to shvatimo, onda će biti dobro, onda ima nade za nas. Ako se pravdamo, inače, svaki koji se pravda za svoj grijeh, manji je veliki, taj neće od Boga moći, ako se ne prebacuje svoj grijeh na drugoga i osuđuje drugoga. I to je veoma bitno da kad pristupamo svetinje ovdje, da se oslobodimo osuđivanja drugih, da vidimo svoje, sebe, kakvi smo pred Bogom, da se oglednemo u ogledalu svetoga Vasilija, pa će nam i on šapnuti šta treba da radimo i kako treba da radimo. E tako, blagoslov Božju i srećan praznik, živjeli Bogoščuvani.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o svetom Jovanu Krstitelju, koje je održao u navečerje praznika rođenja svetog preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana u subotu 6. jula 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog na duhovnoj večeri, koje se svake subote sa njegovim blagoslovom održavaju u ovoj svetinji.